Malta tiċċelebra il-festa tal-Vitturja. L-avukat Awċi Alex Burċ ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Meħtieġa bidliet fir-riformi ġodda fil-kura tal-anzjani fl-Awstralja u l-Gvern Federali Awstraljan ħabbar fondi ta' 5.9 miljun dollaru f'riċerka għall-kanċer tal-moħħ. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-biraħ Malta fakret jum il-Vitturja. Il-President ta' Repubblika ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono poġġiet kuruna mal-monument ta' l-assedju l-kbir. Storikament il-festa tfakkar l-assedju l-kbir tal-1565 u it-tmim tat-tieni gwerra dinjija. F'erba' lokalitajiet tiġi ċelebrata il-festa ta' Marija Bambina. Dawn jinkludu il-Mellieħa, l-Isla u in-Naxxar f'Malta u ix-Xara f'Għawdex. Intant l-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-qudisa li mexxa fil-Kolleġjata ta' Marija Bambina tan-Naxxar fl-okkażjoni tal-festa tat-twelid tal-Verġni Marija qal li Malta mixja lejn l-estinzjoni ta' l-etniċità tagħha. Qal li dak li m'għamlux l-edewwa tagħna qed nagħmluh aħna bidejna. It-twissija dwar l-etniċità Maltija saret waqt l-Arċisqof kien qed isemmi kif fil-preżent is-soċjetà Maltija qiegħda tiġġieled tliet edewwa. Minn barra it-tnaqqis fit-twelid u s-sosten tal-familja, l-Arċisqof Scicluna rrifera wkoll għar-reba u l-abbuż tad-drogi u l-alkoħol bħala iż-żewġ edewwa l-oħra tas-soċjetà Maltija. L-avukat Awċi Alex Burċ ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Disa sigħat wara li qal qed il-votazzjoni, il-Partit Nazzjonalista ħareġ ir-riżultat uffiċjali. Burċ jikseb 44 vot aktar minn Adrian Delija. Alex Burċ kiseb 8,905 tal-voti fil-waqt li għal Adrian Delija ivvutaw 8,861. Dan ifisser li Burċ kiseb 50.1% tal-voti tat-tesserati. Alex Burċ li għandu 30 sena minn Għawdex ġelet għal l-ewwel darba fil-parlament fis-sena 2023 u fi żmien qasir kiseb popolarità sinifikanti. Huwa serva bħala shadow minister għal Għawdex u kien vuċi prominenti fuq kwistjonijiet ta' infrastruttura, traffiku u żvilupp fil-gżira. Matul il-kampanja tiegħu ressa viżjoni ta' bidla ġenerazzjonali u tmexxija moderna tal-partit b'enfasi fuq li terġa' tinkiseb il-fiduċja taż-żgħażagħ u tal-votanti li tilfu il-fiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Burċ insista li il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn enerġija ġdida u direzzjoni differenti biex jerġa' isir forza kredibbli fil-politika nazzjonali.
Ġirina nemmen f'tip ta' tmexxija mhux ċentralizzata fejn għalka biss, però tmexxija illi tinvolvi l-kulħadd. Jiena rrid nara partit iktar ħaj, partit iktar attiv. Ġirina mhux ħanagħmel bidliet kosmetiċi, però ħanara illi ġol l-partit ikun iktar volontira, ikun iktar ħajja u anke nibdew nirrivoluzzjonaw il-mod ta' kif inwaslu l-messaġġ. Ġifieri r-retorika, il-messaġġ tagħna jrid ikun iktar pożittiv u iktar dirett biex nuru n-nies il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u b'hekk inkun nistgħu nikkonvinċu n-nies biex verament jagħtu l-fiduċja lill-Partit Nazzjonalista.
L-Ispettur Ġenerali tal-Kura tal-Anzjani fl-Awstralja qalet li jeħtieġ li jsiru bidliet biex ir-riformi ġodda fil-kura tal-anzjani iwettqu ir-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Irjali tal-Kura tal-Anzjani 4 snin ilu. Natalie Siegel Brown ħarġet rapport li sab li il-bidliet li għandhom jidħlu fis-seħħ f'Novembru iżidu l-periklu li l-anzjani fl-Awstralja jiġu imġela li jitilfu l-kura minħabba l-ispiża. Hija qalet il-mudell ta' ħlas li ser ikun introdott jistajħalli l-anzjani li ma jifilħux għal ħlasijiet il-ġodda li ma jieħdux l-għajnuna li jeħtieġu għal attivitajiet fosthom biex jieħdu xawer u għajnuna biex jilbsu medikazzjonijiet tindif xogħol tal-ġnien u ikel.
My concern is that those with the least means in our community may have to forsake the most under the model of co-payments. And indeed, that actually might push people earlier into residential care, which costs the taxpayer more. I do feel that that needs to be revisited.
il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar fondi ta' 5.9 miljun dollaru f'ċentru għal-kura tal-kanċer Chris O'Brien Lifehouse f'Sydney biex ikunu ta' għajnuna għal-riċerka futura dwar il-kanċer tal-moħħ. Il-fondi ser ikunu ta' għajnuna b'rikonoxximent tas-sem tal-ex-Awstraljan tas-sena, il-professur Richard Scholier. Iċ-ċentru ser ikun iddedikat biex titħaffef ir-riċerka dwar il-marda. Il-professur Richard Scholier għandu kanċer tal-moħħ u għalkemm kien infejja għal sentejn ħabbar li il-kanċer reġa' tfaċċa aktar kmieni din is-sena. U qal lill-midja li l-battalja tiegħu mal-kanċer waslet fit-tmiema. Waqt li kien qed jitkellem mal-professur Scholier, il-Prim Ministru Anthony Albanese rringrazzjah għal kontribut li ta' tul-ħajtu fix-xjenza tas-saħħa.
Today's announcement means Australia can continue to stay at the forefront of the fight against cancer. We can continue to train the world's best researchers and we can continue this important work. Professor Scholier, thank you for what you do.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, u temp xemxie mistenni f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta id-disa' jum tax-xar ta' Settembru tas-sena 2025.